Utišením se sluší tebe chválit, Bože na Sionu, plnit tobě sliby. K tobě, jenž modlitby slyšíš, přichází veškeré tvorstvo. Přemohli mě nepravosti, našich nevěrností jenom ty nás zprostíš. Blaze tomu, koho vyvolíš a přijmeš, abys měl pobývat ve tvých nádvořích. Tam se budem sytit dary tvého domu, tvého svatého chrámu. Ve své spravedlnosti nám odpovídáš. Činy budící mi bázeň. Bože naše spáso, naděje všech končin země. Stišením se sluší tebe chválit. Dobré jitro, sestry a bratři, milí hosté. Přivítal jsem vás úvodní částí žalmu 65. Sešli jsme se k oslavě Boží, k vzájemnému obecenství a k zamyšlení se nad Božím slovem. Kázáním nám dnes poslouží sestra Mária Uhlíková. A hned na začátek bych poprosil na stupínek pěvecký sbor. A než začne pěvecký sbor zpívat, tak se ještě na úvod pomodlím. Kdo může, prosím, povstaňme. Panovníku Hospodine, děkuji ti za tento čas, za toto jítro, kdy můžeme být pospolu a především máme naději, že ty jsi s námi, že jsi uprostřed nás. Přicházíme před tvou tvář nehodní a ač víme, že ta naše nehodnost je nám dána naší přirozeností, tak víme, v kom máme naději a víme, jaký boj bojujeme a jaký boj nechceme prohrát a jaký vavřín chceme získat. Na tebe očekáváme. Prosíme tě, aby si požehnal tohle shromáždění, kde se schází tvůj lid všude po světě. Myslíme na ty, kteří s námi nemohou být, i na ty, kteří s námi třeba ani nechtějí být. Tak se prosím, slituj nad námi, nad všemi, dnes ty, kteří pozbývají sil. Na tebe, Pane, očekáváme. Uvědomujeme si svoji nehodnost a v této chvíli se těšíme z toho obecenství, které máme mezi sebou, ale také v první řadě myslíme na tebe. Prosíme, posilňuj nás, prosíme tě za naše individuální duchovní životy, za vztah s tebou, aby si v našich životech rostl a my se menšili. Amen. Děkuji našemu pěveckému sboru. A teď ještě přichází čas na jednu píseň, tentokrát společnou. Tak si prosím otevřeme křesťanské kancionály a budeme zpívat píseň číslo 97. Před Ježíšem se kořte již. Křesťanské kancionály číslo 97. A během této písně mohou děti odejít do nedělní školy. Dovolte několik zborových oznámení, aby jsme se posléze mohli lépe soustředit na výklad Božího slova. Srdečně zveme do všech našich společných shromáždění. Večerní shromáždění, to dnešní, v 19 hodin, bude sloužit bratr Lukáš Pacek. Biblická hodina ve středu 12. června, tak budeme číst společně další pokračování 4. knihy Mojžíšovi, káže bratr kazatel Jan Assony. A příští týden sobotní mimořádné shromáždění, je to 15.6. v 18 hodin, jste všichni zváni ke společnému shromáždění s hosty z Bardejovského sboru. Na programu bude seznámení se s Bardejovským sborem, koncert pěveckého sboru, který bude zpívat velikonoční kantátu. Tak znovu říkám, všichni jste srdečně zváni. Já věřím, že to bude takové to příjemné setkání na úrovni večírku, které mají hojnou návštěvnost. Příští týden v neděli 16.6. budeme mít mezi sebou právě stále hosty z Bardejovského sboru a kázat bude kazatel Martin Uhryňák. A zpívat, sloužit zpěvem bude Bardejovský pěvecký sbor. Akorát změna, začátek shromáždění je posunut na 9.30 příští neděli ráno. Informace ke stravování, ubytování a programu Bardejovských. Bližší informace podá bratr Jirka Kořínek. Hosté přijedou v pátek 14.6. v 21.30, kdy si budou moci hostitelé hosty vyzvednout. Sobotní program začíná v 10 hodin prohlídkou města Brna, Špilberg, Petrov a kdokoliv z domácích se může přidat a bude to vítáno. A sesterský odbor v této souvislosti prosí sestry o napečení a donesení moučníku na pohoštění, a to v sobotu 15.6. dopoledne a v neděli potom 16.6. před začátkem shromáždění. Moc děkujeme. A poslední dvě oznámení. Dobrovolníci pro pomoc po povodních. Církev bratrská před více jak jedním rokem zahájila spolupráci se střediskem rozvojové a humanitární pomoci pod diakonií ČCE. Radši říkám zkratku, nevím, jestli bych nepopletl. V současné době hledáme další dobrovolníky, kteří by byli připraveni pomáhat při odstraňování povodňových škod s podmínkou pomoci v délce alespoň 3 dnů. Registrace probíhá prostřednictvím aktuálního článku na webových stránkách Církve bratrské, kde získáte i další informace. Podmínkou je pouze dle již zmíněných délky pomoci minimálně 3 dnů, tak věk nad 18 let a dobrý zdravotní stav. A sbírka z minulé neděle činila 5306 korun. Všem, kteří jste přispěli tímto anebo jinými způsoby, děkujeme. Tak, prosím, otevřeme ještě jednou křesťanské kancionály. Píseň číslo 4. Bože, tebe chválíme. Píseň číslo 4. A během písně bude vykonána pravidelná dobrovolná sbírka.
Thank you.
První čtení ze Starého zákona, z první knihy Královské, ze 17. kapitoly. Budu číst od 17. verše. První Královská, 17:17. Po těchto událostech onemocněl syn té ženy, paní domu. V nemoci se mu přitížilo, ba již přestal dýchat. Tu řekla Eliášovi, co ti bylo do mých věcí, muži boží? Přišel jsi ke mně, abys mi připomněl mou nepravost a mému synu přivodil smrt? On jí řekl, dej mi svého syna. Vzal jí ho z klína, vynesl jej do pokojíka na střeše, kde bydlel, a položil ho na své lože. Pak volal k Hospodinu. Hospodine, můj Bože, což pak i té vdově, u které jsem hostem, způsobíš zlo a přivodíš jejímu synu smrt? Třikrát se nad dítětem sklonil a volal k Hospodinu. Hospodine, můj Bože, ať se prosím vrátí do tohoto dítěte život. Hospodin Eliášův hlas vyslyšel. Do dítěte se navrátil život a ožilo. Eliáš dítě vzal, snesl je z pokojíka na střeše do domu, dal je jeho matce a řekl, pohleď, tvůj syn je živ. Žena Eliášovi odpověděla, nyní jsem poznala, že jsi muž boží a že slovo Hospodinovo v tvých ústech je pravdivé. A nyní už prosím sestru Márii Uhlíkovou o službu.
Pokojné ráno vám všetkým prajem. Ja by som rada začala otázkou. Napadá vám niečo vo vašom živote, kde vám chýba oživenie? Je niečo vo vašom živote, kde vidíte, že to potrebuje trochu oživiť? Keď začnem trochu odľahčenie, tak to môžu byť kvety, ktoré ste zabudli poliať, alebo nejakým nedopatrením zomreli. Môže to byť celá záhrada, ktorá je zarastená burinou. Ale môže to byť aj nejaký vzťah s človekom, s ktorým ste už dávno nehovorili. Môže to byť nejaký dávny priateľ alebo známy, s ktorým ste telefonovali dosť často. Môže to byť nejaký starý zvyk, ktorý ste mali, nejakú tradíciu, na ktorú už nemáte čas. Môže to byť rodina, dokonca vzťah s Pánom Bohom. Horšie by to trošku bolo asi s oživovaním nejakých domácich zvierat. Môže byť, že spomíname na časy, keď bolo niečo, čo teraz chceme oživiť, celkom živé, teda že sme mali peknú záhradu a mali sme pekné kvety a oni časom zomreli alebo zarástli. Môže to byť, že náš vzťah s Pánom Bohom bol kedysi intenzívnejší alebo intenzívny a že sme si každý týždeň pravidelne s niekým telefonovali alebo navštevovali sme pravidelne svojich priateľov. Alebo to môže byť tak, že to nikdy nebolo ono, že v našom živote sú nejaké oblasti, kde máme pocit, že je sucho a že život tam ako keby nikdy predtým nebol. Že sú to ako keby mŕtve body, kde si nepamätáme, že by to bolo inak. Ja sa v závere tohto zamyslenia ešte k tej otázke vrátim. A teraz by som sa chcela presunúť k príbehu, ktorý sme práve čítali, k vdove zo Sarepty. Je to jeden z príbehov biblických, pri ktorom som si uvedomila, že Čítanie Biblie je veľkým dobrodružstvom, pretože sa nachádza uprostred kníh kráľovských ako také výnimočné oživenie. Keby sme si čítali knihy kráľovské, tak tam môžeme nájsť veľa mien kráľov, kto sú ich rodičia, kto je ich matka, ako dlho panovali, kedy zomreli, kde sú pochovaní a prípadne ako vládli, teda verdikt, či poslúchali Pána Boha alebo nie. A zrazu uprostred týchto kráľovských kníh je také výnimočné oživenie. Namiesto všetkých tých údajov sú tu príbehy o Eliášovi a o Elíšovi. No a tak trošku málo k tomuto príbehu. Je to príbeh vdovy, ktorej zomiera jej jediný syn a ona je zmetená, asi aj nahnevaná na Eliáša, ktorého obviňuje z tej smrti. Bez muža a bez syna sa prakticky o ňu nemal kto postarať a nič jej vlastne nezostalo. Bez toho syna by úplne skončila. No a obvinený Eliáš neváha a bez nejakých veľkých rečí si vypýta jej syna, modlí sa k Pánu Bohu a vyvrátil život chlapcovi a Pán Boh vracia život. A žena, čo doteraz obviňovala, tak spoznala, že Eliáš je Boží muž a že slovo Božie je pravdivé. Taký na prvý pohľad akoby jednoduchý príbeh. Ale aby nám trošku možno dával zmysel, tak sa vrátim v príbehu ešte o kúsok dozadu, aby sme sa zoznámili s tou časťou príbehu, kde sa Eliáš zoznámil s tou vdovou zo Sarepty. A kto vlastne ten Eliáš je? Eliáš prichádza na scénu v podstate nepozvaný. Nikto ho neuvedie, ani nie je predstavený, ako sa na proroka patrí. Nepoznáme mená jeho rodičov, jeho korene, tak ako tiež býva zvykom. Nemá žiadne osvedčenie ani hodnosť a vôbec nie je vyskúšaný a nevieme, že čo dokáže. Takže môže vyzerať ako sociálny a náboženský outsider, ako niekto na okraji. A Eliáš dostáva moc, ktorá nie je vysvetlená, len sa jej môžeme prizerať. Tá moc je spájaná s modlitbou a vierou v Pána Boha. A Eliáš privoláva na krajinu sucho, pretože izraelský král Achab si robí, čo sa mu zachce. Okrem toho, že si našiel pohanskú princeznu za manželku, tak si našiel aj iného boha, Bála, boha dažďa a plodnosti. A našiel si akúsi svoj vlastný zdroj života, ktorému sa rozhodol veriť. Dokonca postavil tomuto bohu dažďa aj chrám. A tak celá krajina je na 3 roky postihnutá suchom. Je v kríze, ktorá najprv postihne tých najchudobnejších, ale nevyhne sa aj samotný král. No a Pán Boh Eliáša posiela na rôzne miesta a on všade poslušne ide. Najprv počas sucha Eliáš pije z dočasného prameňa a v divočine ho krmia havrany, nečisté vtáky, mimochodom. A keď kvôli tomu suchu, ktoré on sám zoslal, vyschne aj ten posledný prameň, tak Boh mu slúbi, že najmenej pravdepodobný človek, najchudobnejší zo všetkých, vdova v Sarepte, sa o neho postará. Posiela ho do nepriateľskej krajiny, aby prosil o jedlo pohanskú ženu. Je to hrozne zaujímavý moment, ale je ich tam oveľa viac. Tá žena je dvojnásobná cudzinka, je zároveň cudzinkou v inej krajine a zároveň je vdovou, čo ju odsudzuje od spoločnosti, od ľudí. Tiež nepoznáme jej meno, je anonymná, ale vieme, že nemá dosť jedla ani nádej, že by to sucho mohlo skončiť a že by ten hlad mohol skončiť. A tak keď stretáva Eliáša, tak on ju presvedčí, aby mu dala posledný kus, čo má. A Eliáš jej za to, že to urobí, dá mu posledné jedlo, ktorým chcel ako keby ukončiť svoj život so synom, teda, že potom už nebude nič ďalšie, tak Eliáš jej za to dáva múku a olej, ktoré sa nemíňajú, pokiaľ je sucho, a tak obidvom zachraňuje život. No a príbeh je to úžasný, až do bodu, kým neprídeme k tomu dnešnému čítaniu. Až pokiaľ jej syn neochorie a nezomrie. Eliáš, Pán Boh vyriešil krízu, no v zápätí nasleduje ďalšia a ešte horšia, ešte smrteľnejšia. No a samozrejme, že na vine je Eliáš, kto iný, a prečo ide proti tej žene, pýta sa ho, čo proti mne máš? Zase o všetko prišla, zase nič nemá. A zaujímavé, že podobne ako tá vdova, aj Eliáš obviňuje Pána Boha. Pýta sa ho, či zapríčinil tú smrť, a žiada Pána Boha, aby vrátil život toho chlapca. Tak Pán Boh ukáže svoju moc nielen v tej divočine, pri tom potoku, kde Eliáš žil, nielen na nepriateľskom území, kde dával jedlo, ale aj nad smrťou. A Pán Boh s Eliášom vstupuje všade, kam ide, vstupuje aj do smrti a prináša život. A práve pri tom živote by som sa chcela na chvíľu zastaviť. Eliáš prináša život všade, kam vkročí, aj tam, kde smrť vyzerá, že bude mať posledné slovo. Dotýka sa mŕtvoly, nesie chlapca na rukách a namiesto toho, aby bol nainfikovaný tou smrťou, tak prináša život. Príbeh Eliáša je takou krásnou výzvou. Jeho život a jeho meno rozpráva o Bohu. Jeho meno znamená Hospodin je môj Boh a to je vlastne jeho celoživotné moto. A jeho život je vonku, vo svete. Zatiaľ, čo ten Achab, židovský král, zostáva doma a stavia si tam chrámy pre svojich cudzích bohov, on, Eliáš, je na území tých bohov, ale má iného boha. Ako by si to vymenili. A jeho život, Eliášov život, transformuje život okolo neho, posvecuje ho. A zdá sa, keď môžeme sledovať celú tú 17. kapitolu od začiatku až do konca, že je tam neuveriteľná jednota medzi Eliášom a Pánom Bohom. To, ako Pán Boh povie Eliášovi, aby niečo urobil a on to presne tak urobí a on potom ho prosí, aby vzkriesil toho syna a on presne to tak urobí. Môžeme tam aj vidieť, že tie slová sa častokrát opakujú. No a tak ten príbeh vdovy zo Sarepty sa končí šťastne, alebo tak by sme mohli povedať, hoci ten syn tiež musel raz znova zomrieť. Ale dvakrát bola ona, tá vdova a jej syn zachránený. No a ako je to s nami? Určite môžeme povedať, že tiež podobne ako tá vdova niečo strácame. Asi väčšina z nás má skúsenosť s tým, že niečo máme a potom to nemáme. No a vdova strácala, vyzerala, že zomiera, potom získala múku, olej, ešte horšie stratila a potom zase získala. Ale keď sa nad tým zamyslíme a keď sa pozrieme do našich životov, koľko vecí v živote definitívne končí, koľko vecí stratíme a už naspäť nedostaneme. Tú poslednú fázu, ktorú ona zažila, ten šťastný koniec, ten happy end, získavania nevždy zažijeme. Vzťahy, ktoré sa rozpadnú, sa už nespoja, rodiny, ktoré sa rozdelia, manželstvá, ktoré sa rozvedú, krízy, ktoré zasiahnu do nášho života, smrť, ktorá príde a naši blízki neožijú, nevstanú zázračne z mŕtvych. Ako nás môže tento príbeh s týmto super koncom povzbudiť? Čo nám môže tento zázračne šťastný koniec povedať do nášho života? V istom zmysle by sme mohli povedať, že tu a tam občas zažívame také šťastné konce. Asi nie príčasto, ale nedá sa povedať, že len vždy strácame, ale niekedy aj niečo nájdeme. Možno niekedy dostaneme niečo iné, ako sme mali pôvodne. Niekedy naozaj Pán Boh odpovie na našu prosbu a prinesie život späť do nejakej krízy, niekam, kde už sa zdalo, že je všetko rozbité a pokazené, kde všetko bolo beznádejné. Ale tých šťastných koncov nie je až tak veľa a sú možno takou malou ochutnávkou šťastného konca. A tento príbeh vdovy zo Sarepty sa celkom nápadne podobá príbehu vdovy z Nájim, ktorá je v Novej zmluve, ktorú stretáva Pán Ježiš. Majú mnohé spoločné, tiež je to taká ochutnávka niečoho. Ja ten príbeh teraz prečítam. Je z Lukášovho evanjelia zo 7. kapitoly. Když se blížil k mestské bráne, hle, vynášeli mŕtvého. Byl to jediný syn své matky a ta byla vdova. Velký zástup z města ji doprovázel. Když ji pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí, neplač. Přistoupil k márám a dotkl se jich. Ti, kteří je nesli, se zastavili. Řekl, chlapče, pravím ti, vstaň. Mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho vrátil jeho matce. Všech se zmocnila bázeň, oslavovali Boha a říkali, veliký prorok povstal mezi námi a Bůh navštívil svůj lid. A tato zvěst se o něm rozšířila po celém Judsku a po všem okolí. Tak toľko tento krátučký príbeh o vdove z Nájim. Tiež je to príbeh ženy, ktorej nič neostalo a Ježiš vracia jej dieťa. Tiež sa stretávajú pri mestskej bráne. Tiež je tam dotyk. Tento príbeh má však zásadnú zmenu. Sú v ňom totiž ďalší ľudia. Je tu veľký zástup z mesta, zástup smútiacich, je tu pohrebný sprievod. A potom sú tu Ježišovi učeníci a veľký zástup ľudí, priatelia, zvedavci, rôzni nasledovníci. A tak by sa dalo povedať, že Pán Ježiš nevracia život iba tej jednému dieťaťu a nádej jeho matke, ale to, čo tam urobí, zásadne ovplyvňuje všetkých tých ľudí, ktorí tam sú a prizerajú sa tomu. Zatiaľ, čo Eliáš tam bol sám s tou vdovou a dieťaťom. Takže toto oživenie prináša oživenie ďalším ľuďom, ktorí sú jeho súčasťou, ktorých sa zmocnila bázeň, strach a spoznali, že ich Pán Boh navštívil. Takže priniesol život a nádej celému zástupu ľudí. A tieto oba príbehy môžu byť pre nás povzbudením v tom, že môžu byť znamením toho, čo nás čaká. Sú predobrazom Veľkej noci Ježišovho vzkriesenia a sú aj predobrazom nášho vzkriesenia. Sú obrazom života, sú obrazom nového života, akoby to, čo tá vdova zo Sarepty a tá vdova z Nájim zažili, bola tá ochutnávka toho, čo Ježiš urobí ešte aj v svojom živote na konci života. Ale nie je to iba ochutnávka nie je to iba predobraz, je to aj život, ktorý môžeme už teraz ochutnávať a čiastočne aj zažívať. Lebo tak, ako Ježiš krie si chlapca, tak aj nás už dnes prebudza k životu. Nie je to len to vzkriesenie na konci. Tak čo môžeme s týmto fascinujúcim príbehom urobiť my? Keď príde kríza, ako je sucho, alebo naopak v súčasnosti je to práve povodeň, či iná osobná hlbšia katastrofa, či spoločná, tak väčšinou zasiahne aj bohatých, aj chudobných. Každá kríza sa dotkne aj tých, čo majú menej bohatstva, aj tých, čo majú viac. A sila k životu je veľmi nástojčivá, je veľmi urgentná. Prinášať život a nádej v kríze, nech už je akákoľvek, je naliehavá výzva. Prinášať život a nádej. Tieto fascinujúce príbehy o vdovách a ich synoch vlievajú nádej do krízy a dávajú význam krízam v našom živote. Keď prichádza sucho, keď prichádza chvíľa, že človek vyčerpá všetky svoje zdroje, ktorými by mohol problém vyriešiť, vo vzduchu visí ponuka nevyčerpateľných zdrojov, nekonečný zdroj vody, nekonečný zdroj života. Pán Boh nie len, že posiela z času na čas ľudí, ktorí nesú tento život a oživujú, ale aj sám prichádza a tvorí nádej v beznádeji. Pán Ježiš akoby aj dnes obchádza mestské brány nájmu, alebo mohli by sme povedať aj mestské brány Brna, a hľadá smutiace vdovy a zástupy, hľadá matky, tých, ktorí už stratili vlastné nádeje, aby im dal tú svoju. A hľadá synov, ktorí potrebujú oživenie. No a k záveru sa vrátim k otázke zo začiatku. Čo môžeme v našom živote oživiť? Možno ju trošku rozšírim. Kam môžeme priniesť život? Ku komu? Život, ktorý dostávame, môžeme ďalej dávať mnohými spôsobmi. Súcitom s neznámymi vdovami, smutnými, beznádejnými. Nielen sami potrebujeme oživenie, ale aj ďalej ho dávať okolo nás. Je možné, že neprinesieme ľuďom zázraky, niečo nadprirodzené, ale možno prinesieme niečo nečakané na nečakané miesta, kde to nikto nečakal. Možno to bude práve za hranicami nášho kresťanského priestoru, vo svete, kde nie sme doma, medzi ľuďmi, kde nie sme úplne doma, tak ako Eliáš. Podobne ako on sa môžeme stať nositeľmi života na tých najmenej pravdepodobných miestach a medzi tými najmenej čakanými ľuďmi. Asi nie je úplne podstatné, aby sme teraz našli nejakú spokojivú odpoveď, konkrétnu odpoveď na tú otázku o oživení, kde alebo kam môžeme priniesť oživenie, lebo je to otázka, ktorú môžeme si niesť so sebou stále, v podstate celý náš život. Je to ako taký postoj chodiť a tam, kam chodím, prinášať život. No a z času na čas sa zastaviť a opýtať sa samého seba, či ten život prinášam, či prinášam nádej alebo cynizmus, dezilúziu, dôveru alebo nedôveru, nádej alebo beznádej. Z času na čas je dobré sa zastaviť a zmerať si puls, či žijem, či môj život nepotrebuje náhodou oživenie, či náhodou ja nepotrebujem vliať nádej. Či nepotrebujem počuť tak podobne ako vdova z Nájim, že neplač a inými slovami všetko bude dobré, raz sa dočkám dobrého konca, raz bude ten šťastný happy end. Pretože sme tými, ktorí potrebujú život, nádej a povzbudenie, zároveň sme tými, ktorí môžu šíriť ďalej život, nádej a povzbudenie, a sme aj tí, čo strácajú nádej, zúfajú si, a sme aj tí, ktorí potrebujú vzkriesenie a čakáme vzkriesenie. A tak sme vlastne každou postavou toho príbehu. Sme vdovou aj dieťaťom, sme aj v tom smutiacom pohrebnom zástupe, sme aj vdave jeho učeníkov, či vdave zvedavcov, čo idú za ním. A tak nám všetkým prajem, aby nám Pán Boh vlieval život tam, kde ho najviac potrebujeme. Amen. A teraz budeme spievať piesen číslo 387. Piesen číslo 387. Môžeme teraz zostať sedieť a chvíľu v spoločnom tichu a potom poprosím niekoľkých z vás, kto sa chce pomodliť a povedať niečo, čo má na srdci, aby ste sa pomodlili. Drahý Bože, tak prichádzame ku Tebe ako hladné a zúfalé vdovy. Prichádzame ku Tebe ako mŕtvi. Prichádzame k Tebe ako zástup smútiacich, či naopak zástup radujúcich. Nech sme už ktokoľvek z týchto ľudí, tak potrebujeme Tvoj dotyk. Ty vidíš miesta v našich životoch, ktoré potrebujú život. Tak ťa prosíme, aby si ich oživil. Prosíme ťa, aby si vlieval nádej do beznádeje. Prosíme ťa o to, aby si aj nás posielal medzi ľudí, medzi cudzincov, aby si nás posielal na nečakané miesta, prinášať život a oživovať vzťahy a svet, v ktorom žijeme. Tak nám daj, prosím, otvorené srdce a pozornú mysel, aby sme mohli vidieť, kam nás posielaš. Myslíme na všetkých ľudí, ktorí sa ocitajú v kríze, myslíme aj na tých, ktorí zápasia s povodňami. Budím, prosím, blízky v tých rôznych beznádejných situáciách. Tak, Bože, prosím, obživ nás Pánovi Ježišovi Kristovi. Amen. Teraz budeme spievať pieseň číslo 306. Z tvé ruky, Pane môj. Pieseň číslo 306. Teraz prosím, povstaňte k záverečnému požehnaniu. Ať nás požehná Bůh, zjevený v Kristu, křižovaném a vzkříšeném. Ať nám udělí milost. Milost jednoty v Duchu svatém, abychom všichni byli jedno, jako je Otec v Synu a Syn v Otci, ať zrcadlíme Boží slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, který je v Bohu, ať je v nás a my v něm. Ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen.